habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha abrilna waa 7-iyo-10 sanadkuna waa 2018-ka waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna voa somali.com idaacaddana caawa waxaa si wada jira halkan kaga soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaalufka dhirta soomaaliya
faa'iidooyinka intaas aad hadda sheegtay waxaa sii dheer in ay dhirtu ay soo jiido roobka roobkaasna markaas uu barwaaqo oo dhaldhaliyo in ay dhirtu samayso qurux iyo in ay noolayaal kale oo fara badan ay dhirta hoosteeda ku noolnool yihiin
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeedhanay madaxweynaha maamul goboleedka puntland
horta ciidamadii waxay joogaan mana aysan bixin tababarayaashiina waa joogaan dowladdii abaaraaskana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas weli hadda kama aysan bixin dadkaa waa ay joogaan waa rajeynaya inay sii socoto sababtoo ah haddii ay de meesha ka baxaan oo waxaa imaanaya culays dhaqaale waa nagu imaanaya annaga
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in raashiya ay xanibayso khubarada ka socota qaramada midoobay inay baaraan weerarkii lagu toonsanaa inuu ahaa mid hubka kiimikada loo adeegsaday ee ka dhacay dalkaasi suuriya baarayaasha ururka kahortaga hubka kiimikada ayaa waxa ay tageen siriya sabtidii laakiin ilaa iyo hadda aysan awoodin inay shaqadooda ka bilaabaan duuma rushiya ayaa ku eedeysay dib u dhacyadaasi inay ka dhasheen weeraradii dhanka cerka ee mareykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadeen 3 xarumo oo hubka kiimikada ah ee suuriya
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe oo maanta u bilaabmaysa booqasho 2 maalmood uu ku joogi doono waddankan mareykanka afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaargaroobayo kulanka la filayo in la yeesho hogaamiyaha kuuriyada waqooyi arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga
madaxweynaha dalkaasi myanmar win myan ayaa maanta oo talaada ah cafis wuxuu u fidiyey maxaabiis tiradoodu ay gaarayso 800 talaabadan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi afeen u hadlay dowladda waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 150 maxaabiis oo ajaaniba iyo sidoo kale 36 qof oo kale oo ku diiwaan gashan ina maxaabiis siyaasadeed wareegtada madaxweynaha oo dadkaasi lagu sii daayay ayaanan markaasi lasoo sheegin ama lagu darinba laba wariyo oo reuters u shaqeynayay oo la maxkamadeynayo iyagoo lagu eedeeyey in ay abuureen warqado sira waxaa wariyaasha la sheegay in ay wariyeen ololaha military ee ka dhanka ah qowmiyadda rohingya ee gobolka rakhine halkaas oo boqolaal dad ah oo muslimiin ah oo ah dadka laga tirada badan yahay ay uga soo gudbayeen xuduudda bangladesh ilaa iyo bishii august ee lasoo dhaafay
dowladda ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imaanaya maraykanka iyo britain kuwaas oo ku saabsan in ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombiyuutarada ee beegsanaya shirkadaha maraykanka iyo britain kooxaha macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhisme hoosaadyadooda afhayeen u hadlay madaxtooyada ruushka ayaa sheegay in aanu ogeyn waxa ay eedeymahaasi ku salaysan yihiin waxaana uu intaasi ku daray in aanay maraykanka iyo britain aanay soo bandhigin wax cadeymaha oo muujinaya in ruushku ka dambeeyo ama uu taageero kooxahaasi jabsada kombiyuutarada
halka dhigaystaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan washington caweyse wanaagsan ayaana mar kale idin leenahay. Qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka digeen xaalufinta dhirta soomaaliya iyadoo dhir jaristana lagu tilmaamay halista ugu weyn ee bii-adda soomaaliya. Sanad walba dhuxul qiimaheedu uu dhan yahay 10 milyan ayaa dalka dibadda looga dhufiyaa. Haddaba iyadoo maanta meelo badan oo soomaaliya laga xusay maalinta dhirta ayaa wariyeena jaamac buule jaamac waxa uu muhiimadda dhirta iyo maalintaaba uu ka wareystay qaasim xirsi faarax oo buuga ka qoray dhirta.
Waxay uga dhigan tahay maalin xusid weyn mudan, waayo waxa weeyaan aadanuhu dhir la-aan ma noolaan karo. Dhirtaas uu Ilaahay dhulka noo dhigay ayaa waxaa la rabaa in looga qofka inta uu nool yahay oo waxa uu cuno keliya uu ka qaato, inta kalena uu uga tago jiilalka dambe ee soo dhalanaya ama soo koraya. Waayo intii naga horreysay kama ay dhammayn dhulka waxa dhir ah, laakiin way noo reebeen annaguna inaan u hambayno u reebno kuwa naga dambeeya.
Marka laga tago manaafacaadka muuqda ee ah in cuno iyo hoy iyo harsi intaba laga helo, waa maxay faa'iidooyinka fog ee dhirta laga heli karo?
Faa'iidooyinka intaas aad hadda sheegtay waxaa sii dheer in ay dhirtu ay soo jiido roobka, roobkaasna markaasuu barwaaqo oo dhan dhaliyo, in ay dhirtu samayso qurux, iyo in ay noolayaal kale oo fara badan ay dhirta hoosteeda ku nool nool yihiin.
Xaaladda Soomaaliya guud ahaan ee dhirteeda iyo arrimaha xaalufka ku saabsan gaar ahaan maxaad nooga sheegi kartaa?
Dhirta Soomaaliya waxaan xusuustaa 1987 aniga oo ka shaqeynayay waaxda Environment and Energy la dhihi jiray wasaaradda qorsheynta qaranka. Waxaa jiray xeer hoosaad aan soo saarnay oo aan ku talagalnay 2000 markii la gaaro in qofkii geed gooya asagana la gooyo oo dil lagu xukumo ahaan ay ahayd. Marka wixii may shaqeyn waatay wadankii burburay, kadib dhirteenadii waxaa loo iibgeeyey dekedda Dubai, waxay noqotay wax la baabiyey, wax la burburiyo, ilaa geedihii cambaha iyo maarta geed walbaba la geeyey halkaas. Marka iyada ah waxaa weeyaan anigu 1999 wax laga bilaabo waxaan ka sameynayay research wasaaradda, waxaan ka shaqeynayay environmentka ka xagayo joogta haddana. Waxaan soo ogaaday dhirtani in uu ku dhaco nabaad guur ah jirid goyn oo ah si uuna madan usoo bixinayn, laakiin haddana saas ay tahay waxaa jira qaabo badan oo lagu soo kaban karo oo dib loogu soo noolayn karo dhirtii Soomaaliyeed.
Carabka hadda waxaad ku dhufatay nabaad guur dhinaca jirid goynta ah, yaa samaynayo? Ma cudur iska caadi ah oo dhirta ku dhaca, mise waa wax dadsame ah?
Waxay u badan tahay wax dadsame ah, sideedaba macnaha bii-ada burburinteeda waxaa weeyaan mid rabaani ah iyo mid dadsame ah. Marka midka rabaaniga oo aad bay noogu yartahay, waxaa badan midda dadsameega ah, waayo dadkii waxay jareen dhirtii, maxay tahay waxay u jareen dhuxul ahaan, waxayna u jareen qaarkoodna dagaalada si ay meelo ay aag u bannaystaan oo kaleeto iyo si ay jirad u samaystaan. Waxyaalahaas baa loo wada jarjaray. Marka jariddaas la jarayay dhirtii, marka meel laga xiiro sida timaha oo kale ayay isu raacaysaa oo meeshii kale ayay haddana sii qabsanaysaa, sii xaaqaysaa, kadibna roobkii soo dii lahaana halkaas uu ku baaqanayaa, kadibna dhirtii kale intii kale way sii qallalaysaa. Marka waxyaalahaas baa sii sababayay dhirtii in ay saa u burburto. Taas marka burburkaas oo dhan oo dhacay, qaab loo soo cusboonaysiiyo dhirta ayaa jira oo xoogaa waqtina qaadanaya. Qaababkaasina waxay u inkastoo ay nabad u baahan yihiin, inta nabadda laga gaarayo waxaa jira wax badan oo la qaban karo si dib loogu soo nooleeyo dhirtii.
Doctor Qaasim, sida aad carabka ku dhufatay, si loo soo nooleeyo ayaa jirta ayaa tiri, sida waddanka adiga aad ku nooshahay oo kale, wadamada dhirta xoogga leh waxaa ka dhaco dabab dabiici ah oo dhul badan gubo, balse waxaa had iyo jeer la sheegaa dababkaas inay iyaguna faa'iido leeyihiin oo dhirta dib u soo nooleeyaan man cusub iyo ubax cusub iyo dhul cusub oo isbeddel wanaagsan uu ku dhacay uu yimaado. Kan dhuxusha loo shido dhirta Soomaaliya, miyay iyadu faa'iido noocaas oo kalaa dhalin kartaa?
Maya, ma dhalin karta taasi, waayo macnahi waxay la mid tahay qof marka uu bas alla u dhinto oo intuu duqoobo markaas dhinto, waxay noqonaysaa si nidaam ah oo qofkaas inuu asturnaado, hilibkiisa alla astura ayuu alla ugu talagalay. Dhirtaasna marka ay gubanayso waa mar macnaha ay ka tandadatay noolitaanki ay nolosha ay noolaayeen ay ku weynaatay, oo marka alla uu abuurayo weji cusub u sameynaya dhir cusub meesha ka abuurayo. Tan laakiin jarida waxay la mid tahay qof dhalinyaraha dilay oo kale, marka la jaro geedka waxa jirta qaabab hadii looga faa'iideysanayo waxa la dhaho sustainable development oo horumarinta daaimiska ah waxay noqon kartaa dhirta qaab loo jaro oo masalan inta maanta qayb la jaro dhinac midig maanta laga jaro sanadka dhowr bil ka bacdan dhinac bidix laga jaro iyadoo dhinacii midig kortay haddana dhinaca kor laga jaro haddana dhinaca hoos laga jaro geeskii markasta uu cagaar yahay oo taagan yahay laakiin markastana la maalayo oo laga manaafaqadsanayo taas haddii la sameeyo oo waxbay ahaan lahayd
hadii jeer soomaalida dowladaha iyo dadka indheergaradka waxa ay sheegaan in la joojiyo gubida dhista khaasatan tan dhuxusha ee dibadda loo dhoofinayo adigu aragtidaada kula tahay inay joogsatay
weli uma arko wararkii ugu dambeeyay inay weli socsocdaan baan dareemayay oo markii dekad laga xiraba waatay dekad kaloo macbala la samaysanayay laakiin weli way sii socotaa qaabkaas marka dhoofinta ayadoo socota oo ay aada u sahlanaan lahayd in la joojiyo oo ah dowladda imaaraadka oo kaleta lagala hadlo oo la yidhaahdo dekadiinaas hawo ogolaaneen inay kusoo degto inkastoo iyaguna ay ku doodayaan free port weeye oo waa wax walba waa laga soo dejin karaa haddana sharciya oo united kala la adeegsanayo haddii lala kaashado waxaa markaas noqonaysaa in la suurtageliyo oo la joojiyo dhoofintaas haddii meel ay u dhoofiyaan waayaan waxay noqonaysaa in ay marka gaabiyaan dhanka kaleta adeegsiga dhuxusha oo dalka gudihiisa laga adeegsanayana iyadana hadda oo xoogaa xasilooni la helay waxaa la samayn karaa burjikooyinka dabka si fiican u sameeya oo waagii annaga hore waxaan ka samayn jirnay burjikooyin magaalada ceelbuur laga samayn jiray ayaa jiray oo si fiican wuxuu habaynaya marka kuwaas in barnaamijkaas la sameeyo burjikooyinkaas si daa'imisa wax u wadaya in la baro dadka bedelka dhuxusha ay isticmaalaan digada xoolaha ariga iyo looda saxaradooda ayaa inta la qabto laga dhigi karaa dhuxul waxaa kaloo dhuxul laga dhigi karaa qashinka meelaha yaalyaalla oo dhan inta la aruuriyo oo la isku caburiyo baa dhuxul laga dhigi karaa waxaa kaloo dhuxul laga dhigi karaa waxyaalaha macnaha waxay haraadiya oo dhan iyo xataa dhoobada laftigeeda qaybo ka mid ah inta la isku dhejiyo la habeeyo ayaa qaab dhuxul loo isticmaali karaa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Qaasim Xirsi Faarax oo u warramayay wariyaheena v o a Jaamac Buule Jaamac iyadoo qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay ka digeen xaalufinta dhirta Soomaaliya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay howlo muhimay ka wadaan deegaanada Puntland kuwaas oo ay adag tahay in shacabka iyo maamulkiisaba uu ka maarmo. waxaana uu soo dhaweeyey in wixii ismaandhaafa lagu dhameeyo wadahadal. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa wareysi uu kaga hadlay arrimaha Imaaraadka waxa uu siiyey v o a qaybtii koowaad ayaad dhegeysateen idaacaddeennii subaxnimo. markana waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad oo wareysigaas Falastiin Axmed Iimaan ay la yeelatay.
dowladda imaaraadku runtii shaqooyin aada u tiro badan oo maslaxadda Puntland iyo soomaaliyaba daaran ayay ka shaqeeyaan oo ay u joogaan Puntland ciidamo ilaa 2000 ku dhawaad iyo tababareen. ciidamadaas waxay ka shaqeeyaan xeebaha Puntland oo dhan. waxay joogaan Galacad, waxay joogaan Eel, waxay joogaan Banderbeyla, Xaafuur, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamaan Daacish waa tii qabsatay mar Qandala oo hadda ciidanka aada uga howlgala meesha iyaga weeye boosasay joogaan meelo kala badan bay joogaan. sidoo kale waxay joogaan Biriga oo waxay la dagaalamaan Shabaab, Galgala iyo dhulkan hadda oo ciidamadu ay joogaan aada u joogaan oo ciidamadaasi ka tirsan yihiin oo ururaha ka jooga. ciidankaasi waa ciidan aad u tababaran oo disibliin leh, si fiican loo qalabeeyey, si fiicana loo dhaqaaleeyo. marka waa ciidan runtii aada u wanaagsan oo aan leenahay mustaqbalka Soomaaliya. ciidamada Soomaaliya iyo rajada Soomaaliya ee dhismaha ciidanka ayba ka qaadanayaan.
marka qalabka iyo mushaarka ayaa
waxay qalabka iyo mushaarka kulli waxaa siiya dowladda Imaaraadka bixisa. sidoo kale ciidankani waxa uu sidoo kale dowladda Imaaraadku wala socotaano mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha Puntland ugu waaweyn ayay ka sameeyeen ay ka hayaan. waxaa ugu horeysa ballaarinta dekadda boosaasood oo hadda waataan heshiis kala seexanay bishii abriil 6-deedii sanadkan soo dhaafay. dekadda waxaa galaysa lacag lagu qiyaasay 360 million oo dollar. sidoo kale rajo waxaa ka qabnaa mashaariic kale oo jidad iyo waxa la yidhahda free zones la yidhaahdo oo la sameeyo
waxay ballan qaadeen inay naga taageeriyaan dhanka la dagaalanka abaaraha oo ah ciyaalasha iyo wixii la xiriira inay naga taageeraan. Marka runtii waxaan kiyaayahay dowlad maaragtay ajnabi ah aysan ka qaban ayay midna kana hayaan kana wadaan
mudan madaxweyne tan iyo markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo dowladda federaalka ah sidee howlihii ay ka hayeen Puntland ay u taabatay?
Dama xiriirkaasi marka uu wanaagsan yahayna waa noo wada wanaagsan yahay, marku xumaadana waa noo wada xun yahay. Runtii waa garan kartaayo anagu dal socod baan ka tirsannahay Puntland Soomaaliya kama burin. Marka waan jeclaan lahayn xiriirka in la wanaajiyo, waan jeclaan lahayn inuu xiriirkaasi aad u wanaagsan yahay sababtoo ah dowladda yeeni dhexe iyo dowladdii saaxiibka nala ahayd oo aan ogolaan saaro Imaaraad oo ganacsiga xiriir gacsa aan la leenaa ogtihiin Soomaalida ku nool aad ogtihiin inta ka shaqaysata inta ganacsiga ku leh waxaasoo dhan iyo xiriirka soo jireenka ee dalka naga dhexeeyahay wax sahal ku dhibi kara maaha, wax sahal lagu ilaawi kara maaha. Dan su-aal nahayna waa inaan naqaanaa saaxiibadeenna iyo dadka moogtahay saaxiibnimadu maaha maanta iyo berito. Saaxiibnimadu waxa weeye mid waqti dheer soo socota, mid aanu iskaha isaga xirannahay oo aanna kala maarmi weeye leenahay.
Dhawaan waxaa dhacday mudan
madaxweyne waa wanaagsan tahay, waan jeclaan lahay xiriirkaasi inuu wanaagsan yahay.
Mudan madaxweyne waxaa jirtay in dhawaan garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho lagu qabtay lacag ku dhow $10 million Mareykanka. Lacagahaas waxaa la sheegay in ciidamada ay meelaha kala duwan ku tababaraan ay ugu tala galeen qayb ahaan ciidanka Puntland. Ma isleedahay lacagtaasi qayb buu ku lahaa oo waxay ahayd miisaaniyadii ciidamada loogu talagalay?
Haataan weydiiyada anigu dadkii lacagta la qabsaday waan wacay ambasadorka, waan wareystay Maxamed Cusmaani, wuxuuna ii sheegay lacagta $9,600,000 bay ahayd, $3,600,000 kamida lacagtaas inay ahayd lacagta ugu talagalay ciidamada jooga Puntland. Saasay noogu caddeeyeen, saasay noogu sheegeen. Macluumaadkaasna waa la qaybsaday madaxdeenna, waa u sheegay. Marka lacagta ma ka tirsan karaan lahaa, marka saasaan u weydiiyay, wayna ii sheegeen, wayna igala hadleen.
Hadda waxaa jirta in wadahadallo bilow ah ay u dhexeeyaan dowladda federaalka iyo Imaaraadka Carabta, inkastoo dagaalka sida aad sheegtay saameyn idin ku yeeshay dhinaca nabadda. Hadda markay dowladdu aadayso wax wada tashiyo mid kala sameysa dowladda dhexe?
Maya, runtii wax hadda wada tashi dhow oo arrimahaas dee madaxda iska warsanaa, dabcan dee waxwaa isku weydiinna marka qaarkood oo waa waajib inaan wax iska weydiino. Laakiin heshiiska duu jiro gaar ahoo wadahadal hoose oo ka dhexeeya dowladda Imaaraadka iyo dowladdeenna dhexe oo hadda socda oo daanu aad u ogahay maxuu jiro, waa se dhici kartaa, waana loo baahan yahay khilaafaadka oo dhameeyo, in qayradu yaraato, in maaragtay saaxiibtinimada la tixgeliyo oo wada wanaageedna ku jira, wanaag Soomaaliyeedba ku jira. Anana bigaar ahaan tirsaa nagu jirtaa.
Waxaa jirta mudan madaxweyne
in xiriirku wanaagsanaado.
Hadda sida aad sheegtay, ciidamo dhowr kun ah oo reer Puntland oo ka howlgala deegaanada Puntland ay Imaaraadku tababaro, qalab iyo mushaarba ay siinayeen. Haddii lacagtii loogu talagalana ay istaagtay, howlihii badankooduna ay daciifeen, dowladdu wax kaalmo ah ma idiin sheegtay oo arrinta ciidamada idinka siinayso?
Horta ciidamadii waxay joogaan mar aysan bixin, tababarayaashiina waa joogaan. Dowladda Imaaraadkana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas, weli hadda kama aysan bixin Puntland, waa ay joogaan. Waa rajeynaya inay sii socoto, sababtoo ah haddii ay meesha ka baxaan oo waxa imaanaya culays dhaqaale, waa nagu imaanaya annaga, sidoo kale ku imaanaya dowladda federaalka. Sababto bay tagaan dhacan waxaa loo baahan yahay cid badasho in la helo oo hawsha meesha ka socda, sababtoo ah ciidanku xerooyin duleeya dala badan buu ka shaqeeyaa, waxay qabtaan shaqooyin aada u tiro badan runtii oo ay ka mid tahay la dagaalanka jiliiska iyo maaragtay kalumaysiga sharci darrada, waxay la dagaalamaan waxaa la yidhaahda tahriibta iyo illegal migrationka, waxay la dagaalamaan burcadbadeedda, waxay la dagaalamaan shaaab, waxay la dagaalamaan ISIS, waxaasoo shaqaahay hayaan. Marka inay meesha halmar ay halkaas joogsato oo ay meesha ka baxaan ciidanka mushaar waayo oo dadba imaan karta, yoogtay kollaps xun baa dhacaya,
مدحونها بنتلان عبدولي محمد علي قاس ورميي وريها في اوه فلسطين احمد ايمان يوكاسيها لغي سيال ورئيسي قاسيه ودم استرنا وحاد كبابوين كريسان بوغ في اوه سومالي دوت كام
qaar kamid ah waadinta Soomaaliyeed ee London kulan ku yeeshay ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira xabsiga dalka Britain. Wariyaha VOA ee London Ridwan Haji Abdulla ayaa kulanka waalidinta waxa uu ka wareystay Naciima Xareed oo ah gudoomiyaha hay'adda Mother and Child oo si dhow ula socota ugana waraysa xaaladda dhalinyarada xabsiga ku jirta.
Akoor waxaan kugu salaamay salaant Islaamka assalaamu alaykum raxmatullah ujeeddada aan kulanka u qeybay aan u qabanay waxay tahay laba qaybood oo aad u ballaaran qaybta hore waxay ahayd oo la isugu yimid xaflada aan u qabanay waxay ahayd hay'adan oo aniga aan maanta ka ahay gudoomiyaha Mother and Child Welfare Organization iyo waalidiinta inay wax badan ka shaqeeyeen wax badan ay meel isla dhigeen waxaana kamid ahaa labada qodob oo ugu weyn qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa in bisha barakeysan oo ramadaanka ah inaan isku diyaarino sidii aan maxaabiista walaalaheen ah inaan ugu geyno service fiican ee afur fiican ee u helaan maadaama qofka markuu xiran yahay lagu leeyahayna waajibna ay tahay bishaas inuu soomo taas ayaan waxaan u sameynaynaa inaan isku xilqaano sidii aan iskugu diyaari lahayn maxaan u qaban karnaa maxaan ka geysan karnaa maxaan macnaha nala gudboon ma inaan iska iloona ma inaan u istaagnaa ma intaas ayay ahayd kulankii ugu horeeyay aan iskugu imaanay markii hore qaybtii labaadna waxay ahayd dib u dejinta dadka diyaarka ah oo maanta waalidkood garab taagan inay dib u noqdaan maxaabiista ee dowladdana wax badan kala shaqeynaysay sida xeeraalayaha qaranka oo mar walba garab taagan ama Cali Daar aad ayaa uga mahadcelinaya waxaan kambani weyn uga mahadcelinaya oo markii shanaad ee tahay nagala qayb qaatay horena u soo daayay maxaabiis ku xiran Soomaaliya lacag aad u farbadanna bixiyey ilaa $5,000 haddana noogu deeqay $3,000 oo baan waxaan leeyahay kambanigaas maltic allaha barakeeyo waxaa leeyahay cabdullaahi maalin
bisha ramadaan oo kale marka la eego dabcan marar horena afur iyo waxyaabo hadiyada ah waad gaarsiiseen dadka maxaabiista ah boqolaal soomaali ayaa xabsiyada dalkan ku jira dhibaatooyinka inta badan haysta ka sokow inaad bishaas oo kaliya caawisaan ma ka warhaysaan oo tusaale sida in waalidiintu ay fursad u helaan inay markasta booqdaan ilmahooda inay ka warhayaan iyagu xataa xabsi ku jira haddana xaaladooda guud sida ay tahay
hay-adan waxaa loo aasaasay ma waxay tahay inay xabsigu adeegto hooyadana ay garab istaagto sababta mana ahan bisha keliya ramadaanka inaan isku diyaaro dhowr sano oo ramadaanka ka hor ayaan isku diyaarin jirnay inta sano oo ramadaanka ahaydna waaba hay-adda keliya u taagan inay u baakage garayso qofka waxa uu u baahan yahay bisha ramadaan waalid walba uu jecel yahay wiilkiisa ama gabadhiisa ama eelkeeda inay xabsiga mar walba ay ka hesho maxaa la dhahaa cod fiican wanaag fiican aragti fiican waana garab istaagnaa waana la shaqeynaa wax badanna waa u qabanaa waalidiinta wayna noo ogyihiin
waayahay xabsiyada laftooda dhibaatooyin ayaa mararka qaar ka jira oo xataa waxaa jiray ilmo soomaali ah oo lagu dilay ama kuwa lagu dhaawaco dhibaatooyinka noocaas oo kale si aad uga hortagtaan yaad kala shaqeeyaan
dhibaatooyinku waxaa la shaqeeya looyariin aad u waaweyn oo qabiiri ah iyo dad xuquuq isaanka ka socdo iyo dad talooyin fiican la siiyo oo markaas ayagana kala hadlo waxyaabaha ay halista ku yihiin maxkamadoo kale ha noqoto sidii ugu hortagi lahaa dhibka markuu ku jiro sida waalidkao kaleeta ula hadleed wiilkeeda xaalad xun markuu ku jiro waxaasoo dhan waxaa nagala shaqeeya dad qabiiri ah oo 40 sano 30 sano u shaqeynaya waddanka Ingiriiska
waayahay arrinta kale ee muhiimka ah ee aad ka dhawaajisay ee ah in waalidiin badan ay jeclaan lahaayeen in ilmahooda dib loogu celiyo Soomaaliya oo xabsiyada Soomaaliya loogu bedelo halkan dabcan arrin sahlan ma ahan oo waxaa laga yaabaa in xataa heshiisyo rasmi ah oo Soomaaliya iyo dalkan u dhexeeya aanu jirin waxaa suuragal ah in xaaladaha xabsiyada Soomaaliya aanay ahayn kuwo dalkan ay aqbali karaan marka ay celinayaan qof haysta dhalashadii dalkan xaaladahaas ilaa iyo hadda wax laga qabtay ma jiraa maadaama aad ii sheegtay in xeer ilaaliyaha Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya arrimahan aad kala hadashaan
su-aal fiican waaye ridwaano وقتي هو رمي سهاد فكر كهر القبي سيد هذه العمل وأهلا لكن ويكد وانت حفصي هذا وقرح بدن عيالات يصير ديكو دجين في أنا وين هستم دولد الصومالي ويكو قول يصير قف كشتاء موادني أو صومالي أو كل بندافع دونك حفصي هدو كجري هدو كده عيا إني ديكو سعليان ويرد هو دولد كشيء وهاي حقوق ذاتك كما قنوطن إنه سعلي هاد أيام أرنتس أو فرح أول ما تقلنا دولد من أول دعينا أرنتس كده واجسي خرنا يوسف إلى إلا شم بقوله كبر محابيس أنا أرجعني أنا كفر حسنا حدا إنه يوسف في بشر رمضان هنا نوع إيمان دونا وفدي أما حراليه كل كوسو عادين هاي محابيس تنا أي ذاتك دبلو إلنا ديار كهنا أي دبلو نكون دونا وين ودياريين وين كوشيين قول أيان أرنتس كصاب حدا وحنا لا إلهين حفظي أنت بمن بإذن الله
كريم. وقدم بين وحاج على هنا كويديو إن والله شيء كيستهويين كصومالي ذا محيط هاي صوبها أي أضرن لهاين إن المهضة حبسية صومالية كجرا كويا للجور جيو هل كان لقى كحيو.
إن رنتي وحكمي ده أرتوه إن هوين كبرن أرتي إلى شقيه يوم الكهرباء أن أدو دقيستي إن وحن إن بارني إن اتبعت هذا كغفي عن تدل كودي هوي وفر بن دل كيسايا وفي عن een hooyo waxay jirtaa Soomaaliyeed een wiilkeedu lagu dhex gubay biyo kulul lagu shubay marba xafsi loo bedelo ayadii awoodin inay marba safar dheer gasho een waxa ay u dirtay sidii macnaha in uu helaynin wiilkeed alaab oo kala noqoto waxyaabaha een ay u gudbiso kale oo hooyo ma helin travel kinu u sii dheer yahay dibkiina u sii dheerta waxa soo dhan waxay ka doorbideen inay ka jiclaadeen dawladda ugu duceynayaan in ay dib u dejin iyo wadankoodii iyo qoraxdoodii inay helaan waan uga mahadcelinayaa sida geesinimada leh intay u soo istaageen oo uga codsadeen dawladda codkooda ay u gudbiyeen hooyo Racwi hooyo Qadiija Qalanjo hooyo Milyuun hooyo Xaliima Sacdiyo iyo hooyo Abshiro iyo aabayaal badan oo isku duuban sida ay message-kooda u gudbiyeen
taasi waxa ay ahayd Naciimo Xareed oo ah gudoomiyaha hay'adda Mother and Child oo si dhow ula socotay xaaladda dhalinyarada Soomaalida ee magaalada London isla markaana waxay ka warramaysay qaar ka mid ah dawladda Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaaladaasi kana hadlay dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida haysta gaar ahaan dhinaca xabsiyada waxa ay la hadlay sawiryahayaga ee magaalada London Ridwaan Xaaj Abdulli waxaan ka dhigaystay halkaad uu leenaga dhigaysanaysan waa VOA gurdu waxaad maqli doontaan warbixino ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale warbixino kale haye shee markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan mar kale idin akhrino
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Russia ay xagal daacinayso isla markaana ay xanibayso khubarada ka socota qaramada midoobay inay baaraan weerarkii lagu tuunsanaa inuu ahaa midubka kimikada ee loo adeegsaday dalkaasi Suuriya Bariyasha ururka koorta goobka kimikada ayaa Suuriya tagay sabtidii la soo dhaafay laakiin ilaa iyo hadda aysan awoodin inay shaqadooda ka bilaabaan Duuma Russia ayaa ku eedeysay dib u dhacyadaasi inay ka dhasheen weeraradii dhanka cirka ee lagu qaaday saddex xarumo oo hubka kimikada ee Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo maanta u bilaabaysa booqasho laba maalmood oo ku joogi doona waddanka Mareykanka. Afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaar garoobayo kulanka la filayo in madaxweynaha Mareykanka uu la yeesho hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah
madaxweynaha dalka Myanmar Win Myint ayaa maanta oo talaado ah xafiis u fidiyay maxaabiistooda ay gaarayso 8,500 talaabadan ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi cusub afriyanu halli dowladda waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 20 maxaabiis oo ajaanib ah iyo sidoo kale 36 qof oo kale oo ku diiwaan gashan maxaabiis siyaasadeed wareegtada madaxweyne ee lagu shidaayay dadkan ayaa lagu soo darin laba wariyo oo Reuters u shaqeynayay oo la maxkamadeynayo iyadoo lagu eedeeyay inay abuureen waraaqo sir ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysan waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda qaybtan dambe aan idinku hayno warbixinno ayaad sidoo kale dhageysan doontaan. Ha yeesho, waxaanu ka hormaraynaa markan xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyada iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaas ciidamada loo qorayo aan wadaniyada dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in aan Soomaaliya wadaniyadu aad uga shaqeynin marka la eego wadamada dariska la iyo dunida sida wadaniyada loo tixgeliyo. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ahli siyaasiya iyo Dr. Axmed Cali Axmed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
Yaasi waxa weeyaan Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka Soomaaliyeed meel kastaa joogeen balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug Soomaalima jira runtii itaal kasta halaahdo, laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan mid guda banaanka iyo mid gudaha labadaba. Marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho, laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biyashubanaysa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen, laakiin shacabka Soomaaliya kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha la socda. Marka wataniyada waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofku waa la baraa. Haduu dowladdu shaqeeyo shaqada dowladeed yahay ama ciidan ahaado ama ciid qof kale oo shibiliyan ahaa sibil ahaa ahaado, wataniyada qofku waa la bari karaa. Waxayna salig bayna leedahay weyna kala duwan tahay wataniyada sida shaqo loo baro wadanba wax gaar u leeyahay, dhaqan gaar u leeyahay.
Waa tahay markana
Dr. Axmed Cali, anigu horta Soomaalidu xaggee u socotaa haddaa tiri iyadan ka bilaabaya. Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. Anigu hadda waxaan ihaa gadaal gadaal u socod weeye Soomaalida. Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooye wax ifafaala oo wanaag oo Soomaali ka soo socdo haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin. Waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa in dhaqankooda la bedelo mooye, dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo. Xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kale oo idil diiday oo cadaaladda ka mid tahay ay ka mid tahay run sheega. Waxyaaba badan waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo hor socod laga hadli karaa.
Jaama, maxaa hortaagan marka haddiiba aad eegtay hadalka Dr. Axmed, maxaa hortaagan in dadkii wadaniyadii lagu barbaariyo oo dadkii ku habboonaa ay noqdaan dadka dalka hogaaminaya ama mas-uuliyadaha ka qabanaya?
Waxaa horta waqti waa ugu horeeya waxa weeyaan dad dowlad rabeen inay samaystaan oo sharci lahayn, dastuur lahayn. Waxay ay ku wada shaqeeyaan waa hal mastuur iyo jaanta rogan. Waa soo dhaweynaya arrinta Axmed Fakirka Axmed oo soo dhaweynaya ah Soomaalidu in wax badan ka qaldan yihiin, laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa. Waxaana qabaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka caalamka, iyo shacab fiicnin baan qabaa runtii laga hadlo. Laakiin wixii la gashtay baa laga helay, qabiil baa la gashtay, qabiil baa laga helay, waa lagu burburiyey wadankii, way burburiyeen. Waxa uun saldhig aan ka dhigla hoggaanka ummadda waxuu alaabdi laa ogtahay waddan badan baa Soomaaliya xaaladeedu kala Soomaaliya ama geeri ama macnaha uu isbedelay Rwanda ka mid a hoggaan ba yeelatay wadamada caalamka oo waxaa jira ka baxay sida dagaalada inagu waanu soo galay ku jiray, laakiin ka baxay hoggaan ba ka saara. Waxaa jirta Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu wuxuu odhan jiray annaasu calaa diini mulukihi, dadku madaxdooday raacaan waxay tahay. Marka of course iyo waxay naga hadlaysan akhlaaqiyaadka dawliga ah way naga lisiya musuqmaasuq baa jira meel cadaaladda jirto dowlad lagama dhisan karo oo dadku suba imaan karaan waxyaaba kale fogeyn wax ka mida Soomaalida cadaalad waxba ka mida. Waxaad arkaysaa waxaa ka mid a عدالة حمد وحيبا وابو حكم إذا قفكي شلي أمدا بابي إلا يي وملح وحاقوا أحقين وأكسوا قال الله كهو شقين يقفكي وحاها يا صباري هوا يقاني يعني دمي لهين وحضر كيسا قف صوماليات تصالحان نقول صوماليات هايستا وما قفلي إيها مدود لهي oo ku garacsan ayo loog yahay hadii uu suruuc jirin ummada qofka dambiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaanta rugan marka waxa ay raagan maqan
Soomaalidu aniga hadii si saraaxah looga hadlo leeyraado aniga waxaan rumaysnahay dawladnimada iyo aqaaidka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fogtahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dawlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhagan yihiin qabyaalada la yiraahdo waxaa lagu barayaa ilaa odaga afartanaad haddii odaga afartanaad iska daaya aabahay awoohiis aabahayna inuu is garanayn baa u badan tahay anay iska daa markaasa inta nin Soomaali ah maxkamad intu fariisto qaadin noqdo oo laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan midna xoogaha laba kale ta ka sii fogtahay yaani midna afar oday buu ka tirsadaa midka kalena lix oday buu ka tirsadaa ninka garsoorka Soomaalida waxa kitaab ku mari kara oo isagana uu san ka dhaaran karin in uu cadaalad u soo sameyn karin waxa ku dheer hadii nin Soomaali oo garsoor noqon karo anigu waxaan rumaysnahay in adag tahay in la helo waxa meesha hadana ka dhalanaya marqaati ma geli kara ninka Soomaaliga ninka Soomaaliga laba nin oo ka iskaga siistay ki wax dilay marka la qabto oo ninki arkayay hadii leena ku marqaati fur diyaar buu yahay laakin maalintu ogaado ki wax dilay in ay yihiin nin iskaga xigan ki la dilay oo inkiraya wuxuu oranayaa waan qaldaraa marku marqaati furaya marka ummad ay adag tahay garsoora caadila in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin geli kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka anagu diinta labaad ee nootay diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay hadii been la isu sheegay waa gooni waa qabyaalad wey
eecha absolla qabyaalada waa isku dhacsanahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weyn ee wax u dhibaatay dowladnimadeeda waxaase muhiim ah oo aan jeclaan lahayn inaan ku celiyo mar labaad mise saddexaadba shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxaan anigu oran lahaa waxa weeyaan dawladda dhexe ee waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyadkiisa ama dawlad sacaylka ha ahaato ama tarbiyadda wadaniyadda kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamayo ha ahaato waa waxyaabo u baahan in ummadda basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoyska waa isku raacsan arrimahaas laakiin waxaan anigu oran lahaa waxa weeye dawladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dawladdeenni weyni dhexe dawladdeenna waa laga cabay inaga burburinay inagoo aqalanna oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inaga dubino gacmaha ku dubinay Soomaali baana dubisay laakiin haabaynu inagu hayna awaamirta lagu dubinay mayna lahayn maanta oo ay tahay dawladdii inaga duntay oo muddo dhowr sanadoodo aynu wax walba u nahay marti u noqonay waxaad moodaa waxaan oran lahaa dastuurkii aynu lahayn waa la laabay afti dadka laga qaado Soomaaliyeed cilada loo yeelay Soomaaliduna ciladaha uma yeelin shacabka marka Soomaaliya oran lahaa wey arrinta waxaanu dib u laaban lahaa dawladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal dastuur maaha shacabku sala ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mar lahayn waxba ma qaban karaan waxaan dhabaa waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta aan wareystaa dhexgalaa qof waa la toosin karaa laakiin hoggaan bay u baahan yihiin marka dastuurka iyo wixii lagu shaqalaaba ka horreeya cadaad way imaanaysaa marka wax qeexan baan jirin si dowladdeenna u burburinay waxaan oran lahaa waa dowladda dhexaa dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka ku socon lahaa
ugu dambeyntii editor axmed maxaad xal haysaa maadaama mugdigaasi kuu muuqdo
waxa weeye soomaalidu hadda 30 sano madaxa la galay
adduunkii waxyaabo iska saqajaanimo qadalo nagu sameeyay jiro haddana nagu sameeynaayo laakiin adduunka nidaamku u degsana baana protect garee ilaahay baa naga ilaaliyay weli banaankan kala joogna laakiin sidoon sano dadkii intii la isu daayay dawladnimo heli kari waay aniga waxa iga daadacsan in adag tahay in la helo weliba aniga waxaan soo jeedin lahaa dawladdi lixdanka marka waxaan ka wadaa cadaanka amaani maayo laakiin annaga Soomaalida kaliya markaan joogno waxa weeye wax hadda aan ka shaqeynayno iyo fulxumada iyo qaabdarada umba si weynaanayso marka anigu in hab caalamka inta lala fariisto hadaa wax qaban weeyso waa qaban waayo halayla qabtaa la yiraahdo inta saaxadalkooda
aad ayay u baahantahay kuwaas waxa ay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo siyaasi iyo Dr. Ahmed Cali Ahmed kun xeer dheer arrimaha dhaqaalaha soo digaabnay inta ay ino joogtay inta markana wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
Yaasiin Ciise oo dheer ayaana dood gaaban soo jeedinay halka dhigistaal weyn laga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay kulan koox dhalinyaro ah oo ay ku soo bandhigeen hal abuurka dhanka tiknoolajiyada oo ay uriyeen. Dhalinyaradaas oo ah arday wax ku barata jaamacadaha Muqdisho. Meeshaasi ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxaana waxyaabaha la soo bandhigay ka mid ahaa sida loo adeegsado ganacsiga dadka ku dhexmara iyada oo tiknoolajiyada la adeegsanayo ama waxa loo yaqaan e-commerce. Haddaba waxaa dhalinyaradaasi ka mid ahaa Maxamed Salaad iyo Saadiq Artan oo wariyeena V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle u warramay. Waxaan ugu warramayn waxyaabaha ay soo bandhigeen waxaana hadal ku horeynaya. Maxamed Salaad
wax badan ayuu ka bedelayaa waxyaa badan tasiilad bayan ayuu siinayaa shay adiga aad meel dheer ka dalban lahayd ama ay dhibaato ay ka soo gaar lahayd keensashadiisa ayaa waxaa laga yaabaa inaad si easy ah aad ula xiriirtid waxaa kaloo sii fududeynaya waxaa laga yaabaa inaad buugaad u baahatay dhalinyarada oo kale ardayda jaamacada oo dhigto waxaa u baahatay software oo baahatay waxa keliya ay kaaga xiran tahay waa inaad leedahay wax la yiraahdo credit card aad lacagtaada lagaaga jaad kareen karo lagaaga goosan karo keliya taasi waxay sahashay in ama fahamka maanta soo kordhay u yahay in la isticmaalo adeega electronic commerce-ga lagu ganacsado Soomaaliyana labaan sano iyo saddex sano ugu dambeysana waxaan dhigi karaa
markaad fiiriso Soomaaliya iyo adeega ganacsiga la xiriira qalabka electronic-ku sida uu saameyn u leeyahay gaar ahaan Muqdisho
qalab ma aha waxaan ka hadleyno waa electronic ah yani waxa weeyaan in adigoo online ku jira aad wax dalban kartid in hadda tusaale qofka China oo kale waxa laga yaabaa inuu businesskii uu baahan yahay shay waxa leedahay qofkii sawiradii aan ku soo diraya halatan is soo shipinti kareen okay tusaale waxa laga yaabaa in shay saaran yahay kale website-yada hadda ugu caansan xagga Amazon ka mid ah waxa ka mid ah Alibaba ka mid ah waxaad fiirin kartaa maanta shaygan muxuu joogaa tusaale waxa leedahay mobile ka noociisa ah qiimaha uu joogo waad ogaan kartaa adoo gurigaaga jooga oo qofna aan weydiin ayaad ogaanaysaa waxa leedahay mobile-kan wuxuu ka joogaa suuqa qiimahaas waxaad ogaanaysaa laptop-yadii computer-yadii xataa maanta waxaa la fiiriyaa latest dharkii ugu dambeeyay ayay fiiriyaan
marka adigu maxaa diirada saartay oo aad ka jeedisay halkan
anigu waxaan saaray diirada waxay ahayd sida maanta electronic commerce-ga isticmaalkiisu uu wadankeena u fidayo tusaale waxaan dhahay 48 saac waxaad heli kartaa adeeg electronic commerce-ga haddii aan lahayd waxa ugu yar maanta waxa kamid ah haddii adoo gurigaaga jooga haddii data ay ka go'do mobile ka internet ka isticmaalaysi internet ka galataa online application aad soo dhigtay ayaad ka galataa Soomaa okay inna ma wacdid tasbiic ku fudaysi in qof lix saaxib inna ma taleefan ka go'o qofina wacdi la diigu soo shub in aad ka galato appkii la sameeyay oo electronic commerce ga ahaa
adeegan dhalinyaradu sidee uga faa'iideystaan
adeegan dhalinyaradu inta ugu badan hadda waa shaqo abuur hal abuur fiican way dhalinyarada sameysayna barnaamijyadaasna aad ayuu badan yahay waxa kamid ah qolal la yiraahdo kaafiye electronic kaafiye technology KTC waxay sameeyaan barnaamijyadan ay sameeyaan waxay sameeyaan systemyada abuuraan website-yada design gareeyaan waxay dadka baraan sida xataa loo isticmaali lahaa maanta waxaan dhigi karaa Soomaaliya way sii horumaraysaa marka loo fiiriyo dhanka electronic commerce-ga adeega
Sadiq Artan adigu maxaa ku soo bandhigtay kulanka la isku yimid looga hadlayay tiknoolajiyada
waxa qodobka aniga ama la soo shaqtay gaali imaaday departmentiyada kala duwan ee jaamacadda qaybaha kala duwan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda waxay u sangareysan yihiin qaab fiilan group group ay u xireen yihiin oo waxaa aha faculty walba ama department walba gooni ayay tahay departmentiga kala data sharing lama sameyn karto ilaa ay internet ay isticmaasho soo marka connection ki jaamacadda asigu qaab fiilan u sameysan in iyo group group kala ah oo kulliyad kala yahay hadana inay data sharing sameyn karaan ilaa hal institution oo wada shaqeeyaan ha inay wax wada wadaagi karaan kulliyadaha kala duwan iyo macbiiniska kala duwan ee kulliyada inay data sharing sameyn karaan saas ku saabsan barnaamijka
marka sidee kugu soo ragashay internet la'aan inaad soo ragalisid
waxa u baahan tahay internet la marka internetka isticmaalaysid data saarata xog data hayso maaha so marka adiga waxa u baahan tahay oo kaliya qalab inaad haysatid qalabkaas marka haysatid wuxuu ka saacidaa connection adiga aad maamuli kartid adiga aad leedahay inaad meesha ka dhaxawratid saasaan iga saacidaa qalabki maadaama aan haysano facility iyo aad ino ogolaatay inaad isticmaali karno saasaan ino suurtageliyay
waan garatay marka maxay kugu qaadatay arday bartaata culuntan IT da marka maxay kugu qaadatay waqti
walaay horta aniga ardayda markay barato computer science markay la barto way filiidu badan tahay qof multimedia uu jecel yahay qof wuxuu jecel yahay maxaa networkinka qof programmerka aniga habigeyga wuxuu ahaa networkinka farsamada gacanta mar walba inaan si fiican u sameeyo saas ayaa yala marka waxaan igu dhiirigelisay maanta meeshaan aan taaganahay ama barnaamijkan soo ikhtiraacu warjiina intaan in ka badan insha Allah wadankeena inaan u ikhtiraaci doono maadaama looga baahan yahay hadda markii anaga waxaan dad saboola wadankeena si marka u fiirisid wasaaradaha waxaa laga isticmaalaa hal qol laatan printer laga isticmaalaa soo kosti badan aan galaayo meeshaas waxaa ka maqan connectionki soo network marka uu jiro waxaa kaliya loo baahanaa hal printer ama laba printer laatan computer labaas printer ku filan qof walba dadkiisa soo sameeyna meesha ku printer gareysa karaa
soo warjiina qofkii badnaaya xafiiska buuqanayay ma loo baahno
printerada badnaa looma baahanayo
waan rabaa inaan ku weydiiyo labada xarumooda jaamacadda ku leedahay laba degmo kala duwan suuragal ma tahay isticmaalaan hal printer
waxay ku qurux badan tahay markaas daatada markii loo baahdo waxay naqanay in transportation la soo galo soo waxa aron marka xarun walbo markii qolka la qolka waxa laga yahay saddex qof afar qof in lagu fadhiyo afar computer ay taalo afartaas qof oo kaleeto in loo sameeyo hal printer ee wax ku daabaca karaan wasiga u yaraana jaacadda meesha afar printer ka sameyn lahayd xagga kaleetana sidoo kale afarta qof oo qol fadhiiso in hal printer loo sameeyo halkaas printer ay wada wadaagi karaan saas ay ka saacida laakiin markii aan dhaano hal printer labada kanbas u sameynayna jaamacadda kosti kale oo dulbaan ay galaayo
ustaad dhowr ma baqantay tahay waan gartay aalad walba horumar walba la sameeyahay caqabadaha jira daban ama culaysi ama challenge soo wajahay waad ka sheekaysa horumarkeedii waxa tirasaq dhaabinka baa la adeeganaya laakiin ma jiraan caqabado waaweyn qof wajahay
waa sax wax walba oo faa'iido leh waxay leeyihiin faa'iido ray leeyihiin waad mahadsan tahay cabdiqaadir dan uu leeyahay caqabado ku soo wajahaya ugu horeyn waxa kamid ah security-ga waxa laga yaabaa maanta waxa jira website-yo dadka u sameeystaan dadka inay ku dhacaan oo kale waxa jira alaabo feega in laga gadi karo waxa soo dhan waxay isku imaanayaan security-ga meesha aad lacagtaada ku dirisid xataa mararka qaar ama cidda aad la macaamilaysid inaadan aqoonin way jirtaa sidoo kale waxaa jira wax la yiraahdo guarantee waxaa la yaabaa shay aad dalbatay alaabta aad dalbatay waxaa la yaabaa kalarka adiga aad dalkaysa ma ahan oo webka saarnaa in lagu keeno mid ka duwan ama shayga adiga aad filaysay wax ka duwan in lagu keeno ayadana waxaa la yiraahdo guarantee waxaa kaloo jira wax la yiraahdo social relationship oo waxay tahay meesha ani adiga aan ka macaamili lahayn markaan isku imaano in cidda ani aan la macaamilahay aanan garan karin ba ayadana fikirkeeda xataa meesha waxaa dhacaysa relationshipka ama xiriirka dadka aad la macaamili lahayd inay meesha ay ka baxdo oo qofka kula macaamila iyo cidda aad la macaamilayso midnaba aynan isgaranaynin marka way jirtaa caqabadaha jira kuwaas ayaa ka mid ah ustaadi
sadiq xaggaaga kusoo gabagabaynaya dhalinyaradu intee bay khilsanayaan networkinka
walaahi hadda waxaa dareemay ama markii jaamacadaha dhalinyaro badan waxaa arkay muxuu ahaa dhalinyaro badan oo fiilinga network hadda ku dhiiranayo fiilinga network waa inaad gacantaada adiga ka shaqaysid muxuu ahaa farsamada gacanta kale la mid yahay waana jeclahay arda badan oo garabkayga arda badan oo fiiligan kusoo biirtay inaan arko inkastoo dadka soomaalida awood badan dhanka networka oo jeclaan lahaa dhanka kalena inaan xoog saarno maadaama ay muhiimad u leedahay wadankeena
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen maxamed salaad iyo sadiiq cartan oo ka mid ahaa dhallinyaro ku soo bandhigtay magaalada muqdisho halabuurka dhanka teknolojiyadda أي عريان وحنا ورمين وريان فيو إيه مقدشو عبد القادر محمد عبد الله.
مركنا واحد كسر دواتان برنامج كيوم وراها مريكن كاو حاسو جيدنية وريا يجا محمد عبد حسن صنديري.
kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay todobaadkan hadalhayntiisa u badnayd duqayntii dalkiisa iyo xulafadiisa Faransiiska iyo Ingiriiska ka geysteen dalka Suuriya ayaa waxaa haddana uu la tacaalay arrimaha gudaha waddanka ka socda oo isaga si gaar ah ugu saabsan arrinta koowaad waa markii xog lagu galay baarisna lagu sameeyay guriga qareenkiisa gaarka Michael Cohen arrinta labaadina waa buug uu soo saaray madaxii hore hay'adda FBI da James Comey oo ah ninkii madaxweyne Trump uu shaqada keeriyay haddeenu ku horreyno qodobka qareenka gurigiisa loo dhacay waxa wararku sheegayaan in qareen Cohen lagu tuhmay in faldambiyadu gacanta kula jiray ruqsadna ay FBI uga soo qaadatay xaakim maxkamadeed si meesha uu degan yahay loo galo cadeymana looga qaato haddaba faahfaahinta qabashadan ayaan weydiiyey qaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka hawlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Horta qareenka waxaa Cohen oo ah madaxweynaha qareenkiisii muddo ahaa xiriir badanna la lahaa waxaa su'aal laga keenay gabar sheegtay inay madaxweynaha la tuman jirtay lana aamusiyey oo la yiraah kaalna arrintan lana siiyey lacag $300,000 ah oo looyerkaasu siiyey lacagahaas iyo gurigiisa loo dhacay si wax looga ogaado meeshii ka yimaadeen iyo cidda amartay iyo sida uu siiyey dabcanna waxaa loo sii gogol xaaranayaa in wax laga ogaado xiriiradii faraha badnaa ee Donald Trump lala xiriirinayay arrimihii doorashada ee Ruushka sidoo faragelinta ugu sameeyey in waxun akhbaar laga helo marka dambana asaga la sabiina gareeyo oo la waco oo investigationka loogu yeero marka taasa doodeed waana la helay cadeymihii cadeymaha laga helay guriga ku taxaluqa lacagtii la siiyey gabadha
talaabadan lagu galay meeshii uu deganaa qareen Cohen ayaa aad uga cadhaysay madaxweyne Trump isagoo fariimo dhinaca Twitter-ka ah soo diray kuna diiday wixii qareenkiisa loo geystay
Donald Trump oo saaxiib weyn la ahaa ninkan aad buu uga carooday wuxuuna yiri maanta waxay u tahay hoog maalin baas waxa la yiraaho turning client privilege oo ah yacni nuqdo weyn oo ka mid ah xiriirka u dhexeeya principleska waaweyn ama caqaayidinka waaweyn ee la dhowro sharcigu dhowro ee u dhexeeya qofka attorney garyaqaanka iyo qofka uu seef gareynayo wixii ay ku wada hadleen inay yihiin inaan la faragelin karin oo la faagfaadi karin marka wuxuu leeyahay taasaa la violate gareeyey wuxuu kaloo yiri ma ogi anigu lacag la siiyey mana garanayo lacagtaas la siiyey gabadhaan la sheegayo meesha ay ka timid iyo qofka bixiyey iyo wixii lana lama leh
arrinta uu madaxweynuhu sheegay ah in lagu xadgudbay wixii qarsoonaa ee qareenkii qofka wakiilka ka yahay u dhexeeya ayaa waxa diiday Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiyiinta aqalka sanadka ee laga tirada badan yahay
Mr. President, attorney-client privilege is alive and well, but there's an exception when the attorney might be involved in a crime or fraud.
Mudane madaxweyne, arrintan u qarsoon qareen iyo qofka uu matala waa mid wali nool oo caafimaad qabta, laakiin waxaa jira wax si gaar ah loo eego. Markii qareenku uu dambi iyo wax isdabamarin uu faraha kula jiro, waxaa loogu yeeraa dambi iyo wax isdabamaris si gaar ah loo eegay. Taasina sida cad waa tan maanta meesha taalla.
Is obviously in play today.
Qodobka labaad ee todobaadkan madaxweynaha sida gaarka loogu hadlay ayaa ahaa buug qoray madaxii hore ee hay'adda FBI da James Comey. Mr. Comey oo buugiisan ka hadlaya ayaa wareysi siiyay televisionka ABC kaas oo ku sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu buugiisa ku qoray. Haddaba faahfaahinta wixii uu Comey yiri ayaan weydiiyey Sadiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota siyaasadda Mareykankana la socda.
Maxamed maasan tahay markabaad marka labaad waxa weeye buugan uu Comey qoray nuqulka buuga waxa weeye qodobada badan buu ka hadlay laakiin qodobka akhlaaq ahaan inuuna madaxweyne u noqon karin beentiisu aad u badan tahay dab horaya uu yahay oo dalkii duminaya wax kasta ama hayrada ama haweenada uu been ka sheegayo uu na dalkii ula dhaqmeynin sidii madaxweyne oo kale uu dhaqmayo horjooga kooxeed dumarkana inuu aad u liido oo sidii cad hilib oo kale ula dhaqmo cadaaladana inay dhici karto inuu hor istaagay markuu doonayo inuu baaritaan ku sameeyo Michael Fallon National Security hore ama la taliyihii hore maasayna arrimaha nabadgelyada ammaanka dalka kala tirinayay inuu damca inuu ishor taago markii asaga la baaray ninka hore shaqada laga cadiyay
madaxweynaha oo lagu yaqaano inaanan sugin afhayeenkiisa iyo dadka kale warbaahinta u qaabilsan ayaa isla markiiba fariimo dhinaca Twitter-ka ah ku weeraray James Comey oo ku sheegay qofka xun shaqadii laga eryay sidoo markale sharxayo Sadiiq Maxamuud
madaxweynuhu had iyo jeer saan ula soconnaba waa nin dagaal u jooga oo had iyo jeer qof kasta wax ka sheega weerar cad buu ku qaadaa Comey wuxuu ku sheegay inuu yahay beenaale sirta iyo xogta dalkana dusan jiray ama gudbin jiray marka xog gudbiye beenaale ah ayuu ku sheegay wuxuu kaloo ku sheegay inuu yahay FBI-da ninkii ugu xumaa ee taariikh ahaan soo mara nin ma aragtay aad dhaqan xumo badan buu ku sheegay been badan buu ku sheegay nin ma aragtay aan buugiisa doonayay inuu gado oo aan ma aragtay suuq u raadinaya ayay ku sheegeen madaxweynihii iyo xisbigiisa Republican-kuba marka waxyaabahaas uu waaweynaa intuu madaxweynuhu ku sheegay ama ka sheegay mudane Comey
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay qareenkii gaarka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo gurigiisa xoog lagu galay baadhisna lagu sameeyay iyo buug cusub oo soo saaray madaxii hore ee hay'adda FBI-da taas oo kaga hadlaya xiriirkii u dhaxeeyay isaga iyo madaxweyne Trump intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
ina maxamed abdul sandeere iyo barnaamijka umuraha mareykanka in la socodsiinay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA kibagoodi idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan dhinaci heesaha deynu jilicno waxaan idin soo qabanaynaa oo aan idin soo xulnay heestan
si marwo waxa ku luqeynay Cabdi Jabaar Al Khaliji yada ayaa ugu dambeysay idaacadeenna iyo jirka dadku soo jeedinayeen Jamaal Axmed Osman iyo Anwar Ibrahim Hassan Dandur iyo tan markala hawo ku soo noqon doono waxa ci buu waxaan la nahay sida iyo
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.